Нұрлан ағамыздың әні мен сөзіне жазылған «Анаға сағыныш» деген әніміз әнді орындайтын ару қала Алматыдан келген әдемі әнші ұл қыздарыңыз, жұлдыздарыңыз Серғазы, Айдана дуэтін сахнада өте шақырамыз.
Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, қазақтық жеңістерім. Қалайсыздар, амансыздар ма? Мен осы қазақтың тумасымын, есімім Серғазы, жанында тұрған арудың есімі Айдана. Келіндеріңіз болады, сәлем қалғаныздар. Бүгінгі мына Нұрлан аға, кешіңіз құтты болсын. Бұдан да үлкен биік кештерді ұйымдастыра беріңіз, өткізе беріңіз. Республика сарайына беретін деңгейге жете беріңіз. Сіздердің құрметтеріңізге, осындағы аналарымыздың құрметіне «Анаға сағыныш» атты әнімізді қабылдаңыздар. Қошеметті қояйық.
Серғазы Айдана дуэтіне қошеметті қол соғып қойыңыздар. Рахмет, өнерлеріңіз өрге жүрсін. Алла қаласа, үлкен сарайларда Нұрлан ағамыз алдағы уақытта кеш беріп жатса, сол сахналардың төрінде орындалатындай тамаша лирикалық әндер екен. Осындай шығармаларыңыз көп болады.